Mapagpalayang araw sa inyong lahat. Ako si Egay Samar.
Para malungkot ka. Ako si at ako naman si Glenn Diaz. At ito ang anong kwento natin.
Samahan niyo kami linggo-linggo sa hindi ko kaharap yung script.
Para pag-usapan.
Para pag-usapan ng iba't ibang paksa tungkol sa panitikan at paninindigan.
At para sa aming ika 23 episode ngayong linggo, pag-usapan natin ng ilang bagay tungkol sa kulungan. Kulungan ba?
Yes, kulungan.
Okay, kulungan.
Bilang celebration.
Hindi piitan, preso, et cetera.
Yeah. Nang? Bilang celebration ng Valentine's Day.
Sabi na nga ba?
Hindi ba? So, kumusta? So, kumusta yung kulungan mo kahapon? Anong ginawa?
Anong ginawa mo kahapon?
Anong ginawa ko kahapon? Nandito lang ako sa bahay. So, yung usual. Nag-exercise. Kumain.
Kumain. Okay.
Mm. Saya, massage, salat. Ikaw, okay. May kakaiba ka bang ginawa kahapon?
Kasi wala rin, medyo ganyan din. Liban din sa pag-exercise. Iniisip ko, may plano talaga akong maglakad sana. The usual lakad.
Ano ba? Gumagapang ka ba before? Paano?
Hindi. Meron akong afternoon walk usually. Either papuntang UP Town or papuntang Marikina. Pero naisip kong, naalala kong...
Hindi mo sinusubukan sa loob ng... Hindi ba nakakapasok sa loob ng campus ngayon?
Nag-inquire na ako kung pwede. Kasi may nakikita ako sa loob pag dumadaan ako. Nag-jogging. Pero hindi ko alam. Parang sarado yung campus .
Okay.
Tapos, dapat gagawin ko na yun. As in, palabas na ako. Tapos naalala ko, oh my God, Valentine's Day. But no, hindi na ako lalabas. Kasi nasa labas yun, nagkalat siguro yung mga tao.
As in, nawala nga siya sa isip ko dahil di ba pag Sunday, meron ako dun sa Patreon na ano na
yung
klase. Oo. So, kagabi, parang isa pa lang yung nandun. Parang, ano na, parang,
isang
parang
single.
5 minutes na. Oo. Tapos, sabi ko, bakit kaya wala pa sila? Parang hindi ko kasi na-remind. Sabi ko, baka may problema sa internet. Tapos sabi nga nung isang nandun, si Pao, sabi niya, sir, kasi Valentine's Day ngayon.
Hindi mo isa na lang alam.
Oo, so nawala. So eventually dumating naman sila. So mukhang maaga nilang tinapos. Dinner date nila.
Jugan. Okay.
True.
Okay.
Grabe. Alam mo, may mga nakikinig sa ating bata, menor de edad. Ikaw talaga.
Eh, ganyan talaga yung panitikan. Anyway.
Oo. So, ayan. So, kulungan. Kulungan.
So,
balik na tayo sa format na to. Ano?
Anong form? Ah, okay, okay.
Balik na tayo sa format na meron tayong paksa, supposedly. Tapos, pipili tayo ng isang akdang pampanitikan. Tapos, ayan. So, last week, binigla mo ako. Bakit ito yung napili ko? Hindi ko alam. Parang may kaharap ako sa screen, something. So, kasi siyempre nakaharap ako sa computer. Tapos, hindi ko alam. Siguro merong nandun. Hindi ko na maalala ngayon. Ang pinaalala sa akin ay kulungan. So baka nga ano? Baka...
Projection.
Valentine's Day. hindi ko na alam. Pero yun yung isa sa mga una kong naisip. Okay. So,
okay. So, buti yun, naman so, kasi hindi kasi, ka nakapaghanda kasi hindi ka na nakapili ng akda na meron ng ayan topic na meron ka ng ano
paper. True. Oo, so okay. Kasi nga binigla mo ako. Hindi ko alam na pupus na pala tayo sa pagbalik ngayon. Ayan.
Mauuna ka ba? Sino mauuna?
Oh, mukhang mauuna ako, 'di ba? Kasi 1990 yung sayo. 1980 ito. Itong kwento ko.
Okay. So, sige, ikaw na una ka na.
Okay, so yung kwento ko siguro yung common din sa writers natin ngayon ay parang pareho silang hindi na active, ano?
Teka lang, may isa pala akong point.
Okay, go.
Kasi ikaw, di ba, may hindi naman pabiro, half joke na sabi ko, ito yung ano, pipiliin kong akda. Tapos ang kulungan ay Philippine Fiction in English. Tapos, ang sabi mo, ay hindi pwedeng ano, talinghag, hindi pwedeng
hindi ko alam. Well, that is not what I said. That's what you heard.
Implied. I said what I said.
Oo. Hindi yun ang sabi ko. Ang sabi ko ay, talinghaga episode ba ito?
Oh, kaya nga, ang implication, kailangan totoong kulungan. Hindi ba? Oh. Ay, nako, Candy Muse. Ayusin mo yun.
Hoy, meron namang mention ng kulungan dito bilang... Meron.
Wala.
Hoy, meron na. Babasahin ko sa iyo yung part.
Anyway. Sige na, sige na.
On page...
Sorry. Grabe.
On page... Wait, babasahin ko na kasi pa... Kasi yun lang yung mention ng kulungan dito. On page 119, sabi niya, muli kang sumalampak sa semento, sa sulok na nagsilbing tulugan kulungan mo kanina pang tanghaling tapat.
Fine.
So in fairness to me, hindi ko na-imagine lang yung kulungan. Nandiyan.
Hindi pa rin siya literal na kulungan.
Oh, well. Sige na. Pero ano ba yung literal na kulungan? Kailangan ba literal ang kulungan?
Oo, as in prison industrial complex, kulungan.
kung merong... yung koral ay tinatawag din natin kulungan ng baboy, halimbawa.
Ah, okay, fine. Okay.
So, hindi naman sa penal system lang yung gamit talaga ng kulungan.
Penal system.
True, yung ending mo.
Anyway, sorry, sige na nga. Kasi kung buong mundo naman ay kulungan, di ba? Sa buhay naman ay kulungan. So, paano ba yan?
Eh, parang lahat naman ng topic natin, gano'n, di ba? Pag-isa, kulungan, true. Oo, di ba? Lahat naman kulungan yun. So, kumbaga, yung mga paksa natin ay iba't ibang paraan ng pagsasabi ng kulungan. So, ngayon, kumbaga,
ano ba?
Pinakita natin lahat.
Anyway.
So, yan.
Sige, so, sorry.
So, yan. So, yung sinasabi ko kanina, di ba, parang yung writer natin, tama ba na hindi na sila, kasi baka mamaya meron pala silang last year lang lumabas na
may flourishing libro. Career pala somewhere.
Yung oo, tapos nabumuhay lang tayo sa cluelessness, sa sarili nating kulungan ng kawalang malay. Ano. Pero yun, so safe bang sabihin na hindi sila masyadong active recently ano, sa production, at least ng fiction, ng pagsulat ng kanta. Parang hindi ko, at least hindi ko nababalitaan. No? So, So yeah. So pero kaya kung meron yung mga nakikinig natin, alam nyo pala na meron silang nasulat, so paki-inform lang kami yung mga walang malay. Kasi yung writer ko ay si Alfonso Manalastas. Charot. Alfonso.
Ano ba?
S. Mendoza. At yung kwento niya ay Ang Tornilyo sa Utak ni Rufo Sabater. Na supposedly, hindi supposedly, nanalo sa palangka. Nanalo sa palangka ng second prize noong 1980 para sa maikling kwento. At unang na-publish sa Observer Magazine noong Mayo 1981. So, na-publish ito.
Oh my God, birth year mo.
True. Na-publish ito sa libro niyang Scalper at iba pang maikling kwento noong 1993 na Anvil naman. So, early 1990s na na-publish yung mga kwento niya, although most of his stories parang nasulat niya 1980s ano itong mga kwento na ito, at may introduction ni Rogelio Sikat short story collection niya, at siguro kapag tiningnan mo yung table of contents pa lang ng short story, mapapansin mo meron siyang kumbaga hilig ano sa pagpapamagat, maliban siguro dun sa title story ng collection, may hilig siya sa pagpapamagat na may pangalan ng character. So Ang Mahabang Maikling Buhay ni Pedro Murioti, Tipaklong Bakit Bulkang Sumabog ang Dibdib ni Quintin Balhadia, na siguro isa sa mga popular na mga kwento niya, yung Silang Mga Estatwa sa Buhay ni Valentin Dacoycoy, at ito ngang Rufo Sabater.
Ito medyo sikat din tong Rufo Sabater.
Medyo sikat siguro nga dahil alam mo yung halos lahat yata, 'di ba, kasi naglabas nga yung palangka ng anthology ng 1980s ng mga nanalong akda sa tula, maikling kwento. Halos marami sa mga 'yon, halos lahat siguro, pwede ko bang sabihin halos lahat or majority, parang mga 80% ng kwento dun sa anthology na 'yon, ay sila yung mga eventually nasama sa mga textbook,
et
cetera. Yeah. So at hindi na kasi nasundan ano, na parang walang 1990s ano na nakitao na collection ng anthology. So yun, pero hindi ko pa ulit na-check yung website ng palangka, pero alam ko yung mga mas recent na years ay accessible naman online yung mga text. So yun, so at sa ilang pagpapakilala ano kasi outside this collection, parang wala akong masyadong ibang alam ano tungkol kay Alfonso Mendoza. Kapilido pa siya ng lola ko. Although, common naman yung Mendoza. Itong si Alfonso Mendoza ay galing sa Pangasinan. At nagsimula siya, kagaya ng maraming ibang writers,
tumigil
sa pagsusulat sa Ingles bago siya... At nagsulat pa rin siya. So, at actually mas yung kumbaga yung career niya talaga bilang isang writer ay bilang sports writer, ano, nas okay. parang hira ba ito?
Parang meron yung sense ng ganun.
Oo, so bilang sports writer at sa English, ano, so sa English nga siya nagsusulat. At kahit nung nagsusulat na siya ng fiction sa Filipino, parang yun pa rin yung kumbaga hanap buhay patawag natin, the profession pa rin niya, ano. At kaya naman makikita dun sa mga kwento niya na merong kumbaga informed ng knowledge niya sa sports, so meron siyang mga kwento tungkol sa golf, pero yun nga, malinaw kay Alfonso Mendoza yung pagpili niya ng, yung pagkiling niya sa mga particular na subject position, ano, sa kanyang mga kwento. Kaya sa halip na halimbawa yung golfer yung main character, yung caddy yung main character niya, o meron siyang isang kwento nga tungkol sa isang siklista na lumaki rin sa squatter, lumaki sa squatter, ano, so ganito yung mga uri ng kwento niya. So, dahil 1970s siya unang naglathala ng mga kwento, isa sa mga pinansin ni Rogelio Sikat sa introduction niya ay na itong mga kwento ni, at kagaya ng makikita natin dito sa Rufo Sabater na kwento niya, si Alfonso Mendoza, yung uri ng kwentista, na dahil hindi din Tagalog talaga yung kumbaga mother tongue niya, mas parang mas nabigyan siya ng laya sa isang banda na gamitin ang quote-unquote Filipino bilang wika dun sa mismong pagsusulat niya ng mas, siguro, mas may disregard sa mga expectations ng isang quote-unquote masinop na pagsulat sa Tagalog, halimbawa.
Okay.
So, yeah. Yun yung makikita natin sa pagsusulat ni Alfonso Mendoza. Kaya naman, sabi ni Rogelio Sikat sa introduction niya, itong mga kwento ni Mendoza, ito yung mga tipo ng kwento na hindi niya siguro maipapasa sa liwayway during that time, ano, na hindi lang dahil sa paksa kundi dahil nga sa mismong handling niya sa language, ano, yung rawness, yung roughness, ano, yung nung paghawak niya sa wika ay siguro hindi basta-basta patatawarin ng editor nung panahon na yon. Dahil yun nga, may ganung uri ng gaspang, ano, yung wika, na personally ay yun naman yung na-appreciate ko, ano, dito sa kwentong ito ni sa mga kwento ni Mendoza. So yun, kaya nga sabi niya, kaya nga itong mga kwento niya kagaya ng kwento na ito, kailangan niya ng ibang venues kagaya nga nung Observer, ano, kung saan nalathala itong kwento, o yung mga una niyang kwento na nalathala sa yung nabanggit natin before na magazine na inedit ni Doc Bian Lumbera, yung sa Gisag. So sa mga ganitong uri ng kumbaga mas hindi mainstream na magazine publications yung naging venue ng publication ng mga kwento ni Mendoza.
Wala nga siyang liwayway.
Oo, so
WHO, National Midweek, Asia Philippines Leader, Panorama, sa Gisag, sa Observer.
Parang kinebs lang niya talaga. Parang meron siyang ganong self-awareness. Ano, na alam niya na yung uri ng kwento na sinusulat niya ay hindi, most likely hindi ipapublish sa liwayway. Well, of course, hindi natin alam. Depende sa editor. Pero, of course, yung mga writers noon, meron din silang ganitong mga pagpapalagay. Assumptions din sa mga specific na,
interesting, no?
Sa specific na publications. Hindi ba? So yun. So, punta tayo dito sa, siguro magandang i-point out kasi dito sa introduction niya, ni Alfonso Mendoza mismo sa short story collection niya. Parang may mga may mahalagang mga, kasi napag-usapan natin before in passing nung discussion natin sa Palihan, yung awards, etc. So sabi niya, gusto kong basahin yung part na yon. Ano, na dahil may part na nagturo rin siya, so sa university, parang hindi na PUP yata, nagturo siya sa PUP. Nagturo siya sa PUP, tapos madalas daw bigyan siya ng subject ng malikaing pagsulat. So babasahin ko yung quote niya, ano, na related doon at in passing ay sa palangkad, no? So para rin reminder sa ating lahat. So sabi niya, so direct quotation ito. Ibig sabihin, madalas akong mabigyan ng mga subject na may kinalaman sa kung paano sumulat o kumatha ng kwento o lumubid ng mga katagang pangtula. Marahil ay sa dahilan ako'y nanalo sa palangkat sa ilan pang paligsahan sa pagsulat ng kwento at poesiya. Ang alam ko, nakachamba lang ako. Ang palangkat tulad ng iba pang paligsahan sa pagsulat ay parang sweepstick. Swertihan lang, Brad. Okay, so, yun yung...
Sorry.
Tapos, tungkol sa... Congrats sa atin, di ba? So, sabi niya, pero at least, kumbaga, magandang reminder din yun. Ano? Kasi nga, napag-usapan pa natin before na parang parang equally dangerous yung pagturing sa mga prizes na tulad nito bilang source ng either frustration or pride. Ano? So,
yeah.
At sa isang part ng introduction niya, sinabi niya, ito na, nakakatawa. Hindi ko alam kung nakakatawa or anong ano bang take dito. So, kasi sa isang banda, parang nararamdaman, ikaw, sabi mo, tuturo ka ng fiction class, ano, workshop. Sabi niya, dito, ito yung direct quotation. Minsan, pinasulat ko sila ng kwento. Hindi na ako umulit pang muli pagkatapos nyon. Alam niyo kung bakit? Puro lasingan, beer house, at agogo dancers ang kanilang tema.
Agogo dancers.
Oo. Nagpantas siya ang isang estudyante, babae, na sana'y makapasok naman siya sa mga bars na for men only. Pakiwari ko'y na-traumatize ako pagkatapos nun. So sabi niya. At yun din, di ba, yung tayo, hindi lang sa, siguro sa creative writing class, parang writing in general. Yung kahit yung mga intro to literature classes natin, tapos essays lang yung sinusulat ng mga estudyante. Hindi naman fiction talaga, essay. Tapos, yeah. Di ba magbabasa tayo ng kung meron kang hawak na apat na klase, so 120 essays yung babasahin mo. Tapos pare-pareho sinasabi tungkol doon. At madalas ay echoes din ang nabanggit mo na sa klase or paulit-ulit lang. Yeah. So, medyo alam mo na yun yung, siguro sa teaching, yun talaga yung pinaka-hate ko. Personally, yung alam mong nagbabasa ka ng essay na pagkarami-raming essay na wala naman talaga. Yung kayo, parang nagsayang kayo both ng oras. Yung mga estudyante nagsayang ng oras sa pagsulat. Yeah. At ikaw ngayon nagsasayang ng oras sa pagbabasa ng essays na alam mong ginagawa nyo lang pareho ito dahil part nung academic exercise. Mm. Na, paano ba yun maano? Paano ba yun? paano ba natin paano tayo makakawala sa kulungang ito?
True, hindi ko alam.
Diba? So yun yung palaging well, mahirap. So anyway, itong ang tornilyo sa utak ni Rufo Sabater. So clearly sa title pa lang ay pinaglalaruan na niya yung notion natin ng yung idiom na may tornilyo, maluwag yung tornilyo sa utak. No, no, not tayo bilang mga individual, parang yung isipan natin, yung kamalayan natin ay parang tinitingnan na nga bilang isang halos mechanical ano na bagay na device yung mismong kamalayan at bilang de makina ay or ano bang mas crude sa makina kasi parang yung tornilyo parang mas ano pa ano na kumbaga parang mas simple yung machine alam mo simpler machines yung so na may tornilyo ito at some point lumuluwag itong tornilyo na ito at sa pagluwag ng mga tornilyo na ito kahit na anong makina dito nagkataon kasi mekaniko siya literal si Rufo Sabater so at bilang mekaniko so yung mga sasakyan ng boss niya sasakyan ng kumpanya nila yun yung inaasikaso niya lagi at alam natin na yung pagluwag ng isang tornilyo sa mga sasakyan na ito laging may nakaambang panganib ano aksidente na mga pwedeng mangyari so ito yung kay Rufo Sabater. So, yung kwento ay nangyari sa loob ng isang araw, pero alam natin itong isang araw na ito ay kumakatawan sa araw-araw na buhay niya. Pero syempre, pinili itong araw na ito dahil sa isang specific na pangyayari na mag-iiba sa lahat ng mga araw na yun at yun din naman, ano, na nangyayari sa buhay niya. Isa sa kapansin-pansin sa pagkukwento pa lamang dito ay yung choice ng second person. Napakabihirang gawin at hindi, sa palagay ko, hindi laging tagumpayang gawin. Ano? Dahil nga may tendency na maging mapandikta at maging presumptuous ano, yung narration dahil sa second person narration ano, na kinakausap yung mismong main character. Ano? Pero dito, parang yun yung appropriate na choice ng point of view dahil mismo sa ideya ng buong kwento na parang gustong ipamukha sa atin sa mismong paraan ng pagkukwento na si Rufo Sabater ay tauhan. Okay. Tauhan sa maraming senses ano ng salita. Tauhan sa kwento na ito at tabuhan tauhan sa mundo na ginagalawan niya. At kung gayon, laging yung direction ng speech ay towards him, padikta, ano, tungkol sa kanya, na parang walang,
oo nga, no?
Walang initiating na consciousness, ano, mula sa kanya. So kahit yung iniisip niya ay iniisip niya na channeled sa pamamagitan ng ibang voice na nagsasabing, ito yung iniisip mo, ano, o sa ganitong paraan ka nag-iisip. So yun, so sinundan natin si Rufus Sabater sa araw na ito at sinasabi sa kanya na sumigi ka na, Rufus Sabater, kasi kagaya ng iba pang mga araw ay late na naman siya, ano, doon sa trabaho. So sige na, bangon na, lakad na, Rufo. At kagaya ng sinabi ko kanina, halos walang regard sa mga usual na expectations ng punctuations itong kwento, kahit yung mga expectations ng spaces, ano, na isa sa mga kumbaga basic na marker ng pagkakaiba ng mga pagkakahiwalay ng mga salita, ano, sa isang written na text, madalas ay nilalabag yon, ano, ni Mendoza dito sa kwento niya, kaya napakaraming mga bahagi dito na nagdidikit-dikit ng mga salita, kagaya halimbawa ng isang salita na magiging
yung lumingon something, yung mga ganyan.
Yan. Oo, so talagang
yung lingon likod, mga ganyan.
Inaano niya at yung siguro yung bukod dun sa lakad o at syempre dun sa dulo yung mismong paulit-ulit niyang babanggitin na 7 pulgadang distillador, ano, na ito na parang hindi, kumbaga, nagiging isang salita yung supposedly ay may descript, may adjective na part, ano, true. May numeric na part, at merong noun na part, pero sa kanya
at walang gitling, no?
Oo, at walang gitling, oh. So talagang nagiging isang item, ano, at parang nakikita mo mismo yung yun, ano, bilang isang kabuuan. Na kapag, na parang totoo din naman, ano, na kapag nakita mo yun.
Parang German word.
Oo, at yung Japanese, ganun din, kasi nagdidikit lang sila ng mga kanji, okay. At saka sa writing nila, wala silang space talaga yung Japanese. So, kaya medyo mahirap kapag hindi ka sanay magbasa, at dahil hindi mo alam kung saan natapos ito, unless familiar ka nga din sana. So, wala silang spacing. So dito parang ganun, ano, na yun mismo kawalan ng space nito, parang pinapresent sa atin na halos buo, ano, yung mga bagay na, alam mo yung parang gustong ipakita sa atin ng sabay-sabay yon na iisa yung na hindi ito basta distillador, parang yung 7 pulgada ay kasama ng distillador, parang yung distillador ang 7 pulgada at yung 7 pulgada yung distillador, parang ganoon. May mga ganito siyang ano, pero alam natin na yun mismong mga pagdidikit-dikit na ito bahagi ng overall na pakananga ng kwento, na mayroong mayroong hindi sang-ayon sa usual na logical expectations ng daloy ng mga kaisipan, ano, dito sa mismong kwento. So sinundan nga natin si Rufus Sabater hanggang nasa jeep na siya, na nakasakay siya, etc., hanggang nung makarating siya dun sa opisina, tapos papasok na siya, wala yung ID niya, ano, so sinisita siya nung guardia. At gusto kong i-highlight dito na yung mismong, so dito sa pinagtatrabuhan niya, kagaya nating lahat, di ba, parang yung entry mismo, parang yung entry mo mismo dun sa site nung pagpasok, parang at bilang quote-unquote manggagawa doon,
yeah,
hindi ka, parang ikaw na nga yung quote-unquote maglilingkod, o magpapakulong, maglilingkod, at kailangan mo ng proof na may karapatan kang maglingkod. Di ba? Yung ganong patong-patong na pagpapamukha sa'yo na ano ba, hindi ako pumapasok dito para angkinin itong lahat. Ako ay nagtatrabaho dito, ano, at ako ay alipin. At paulit-ulit niya sasabihin itong pagiging alipin ito. Alipin ako dito. At may recognition siya na pareho rin tayo. Ano, parang ikaw na guard ay alipin din dito. Pareho tayong alipin. Kahit yung immediate na boss niya, supervisor niya, sabihin niya ay mas mataas sa kanya, pero ultimately alipin pa rin, ano, dito sa loob ng sistema ito. Pero yun nga, kailangan niya ng proof, ano, kailangan niya ng prueba ng ID niya, kahit supposedly kilala na naman siya ng guardia, ano, at alam nga yung pangalan niya, at alam nga na late na naman siya. Pero ang isa sa interesting sa akin dito na yung unang interaction, ano, at dito kasi may dialogue, ano, so may exchange talaga. sabi, ang sabi sa kanya ng gwardiya, bungad sa kanya, aha, ang mekaniko, ang ID mo, asan? Ikabit mo muna bago ka papasukin. So, yun yung unang, ano, at babanggitin ito ni Rufo Sabater, at siguro kaya mahalaga na may pangalan dun sa title ni Alfonso Mendoza, na halos walang nag-identify sa kanya sa pangalan niya. Sa dulo na lang, ano, yung driver, ano, ano. So, halos walang nag-identify. So, siya ay sang-ayon sa kanyang gawain. Ang mekaniko, ano, sabi nito, parang yun yung identification niya. Pero hindi pa rin enough yun bilang identification. Kailangan niya ng isang very bureaucratic na piece, ano, piraso ng papel, ano, para patunayan yung isang bagay na alam na naman, ano, noong gwardiya in the first place, dahil nga na-identify na siya na nagtatrabaho dito. So, kailangan mo na ikabit siya. Tapos, ang isang mahalagang gusto kong sabihin dito, yung, hindi ko alam kung nabanggit ba natin to, o sa ibang sitwasyon ko nabanggit, yung presence ng guards, ano, sa atin, bilang matter of fact, ano, na nandoon, na
sa pera episode yata.
Oo, 'di ba na oo, tama. Doon 'di ba? So andiyan na naman, 'di ba? So papasok ka lang na para bang laging hindi parang lagi ano kundi patunay ng yung mismong pagguwardiya ano na ito sa mga negosyo, etc. Pagpatunay noong malalim na takot ano noong kapital ano doon sa maintenance noong notion nito ng stability at noong status quo ano na at kailangan nitong gamitin yung mismong mga tao ano na quote unquote ginagamit nga nito para sa mismong magtanod ano doon sa pagpapanatili ng ganitong siklo ng ganitong kondisyon ano ng pang-aalipin. Ano at pero si Rufo Sabater, so dinisregard nga yung gwardiya, so pumasok lang siya tapos binuliyawan siya, hoy, bini ka ba Sabater? So yan, so binanggit yung pangalan niya pero tuloy-tuloy siya sa bandy clock. At importante itong bandy clock na ito. At alam natin sa maraming mga kwento tungkol sa
labor
paggawa at yung mismong mekanisasyon nga ano ng capitalist na systems
alienation
ay paborito itong orasan ano may kwento rin si Edgardo Reyes na orasan halimbawa ang title bilang yun na parang measured yung galaw natin batay sa di ba yung fact na sinesweldohan tayo sa bawat oras ng pagtatrabaho natin ibig sabihin yung oras mismo ang marker ng value natin bilang isang 'di ba halos walang trabaho na hindi sinusukat ng I mean yung itong mga sa malalaking mga industriya na ito kahit tayo ano na nagtuturo sa mga eskwelahan ay sinusukat yung ating value in terms of salary sang ayon sa number of hours ng paglilingkod natin or ini-expect na pagpasok natin ano sa pagtuturo. Yeah. At dito kinakatawan 'yon nitong bandy clock na ito. Ano at sa atin, ginagawa pa ba 'yun sa Ateneo yung mga staff na nag time in time out?
Sa press dati, oo, pero
nawala na 'yun ngayon.
Hindi, ako ay refused. So hindi naman ako nila ako pinilit kasi.
Okay. So pwede naman pala.
Sorry, Rufo.
Rufo, bingi ka ba? So 'yun. So nanginis ka ba? So nainis yung gwardiya. So yun nga parang ang sad na reality dito ay parang dun sa mga mumunting kapangyarihan na taglay nating pare-pareho naman tayong alipin. Parang natitrain tayo mismo noong sistema na i-flex yung maliit na kapangyarihan na yon over each other. Ano na parang tayo yung magkakalaban o na parang gusto mong dahil sa kawalan mo ng kapangyarihan, yung napakaliit na kapangyarihan na meron ka, gusto mong gamitin pa upang apakan yung may mas maliit na yung tingin mong may mas maliit na kapangyarihan kaysa sa iyo. So yun. Pero si Rufo Sabater nga sabi, sa isip niya, ulol, magsumbong ka hanggang gusto mo. So sabi niya. Okay.
Anong
nakikita niya? May tumatawag kasi kanina. So anong nakikita ni Rufo Sabater na hindi nakikita ni nung gwardiya, no? So yun yung iniisip niya. So at parang yun nga dapat pare-pareho naman tayong alipin, sabi niya, hindi tayo ano yung kumbaga sa bandang huli pare-pareho tayo ng mga anyo ng gawain ng posisyon sa lipunan. Yung mga mas makapangyarihan pa rin sa atin, sila yung mga magbabakasyon ngayong weekend, etc. So iniisip niya yan. Tapos pinakita sa atin, pinasilip sa atin sa araw na ito yung mga uri ng yung uri nga ng trabaho ano na kailangan gawin ni Rufus Sabater. Primarily nga ay may kinalaman sa pag aayos ano ng sasakyan, tapos isang moment ng realization niya dito at we suppose na itong ang araw na to, bagaman nag-focus sa araw na ito ay culmination ano nung buong mahaba at pang-araw-araw at palagi ang proseso na ng pag-iisip niya tungkol sa ganitong kondisyon ano at yung comparison tungkol sa comparison sa sarili niya at sa aso halimbawa dito na parang mas concerned pa yung kanyang boss na si Mr. Manzo ano sa pwedeng mapahamak na aso ano dito sa mga sasakyan na kailangan niyang ayusin kumpara sa kanya ano na kahit minsan parang hindi naman inisip yung kanyang kondisyon etc. So pinakita sa atin kung paanong sa gitna ng ganitong mga gawain dahil on call siya, 'di ba, kapag kailangan parang nandiyan siya dapat para oo, para ayusin kapag may problema. Oh, kaya may mga sandali, kagaya nitong araw na ito, nasasabihin sa atin, yun yung opening ng isang section, hindi ka na nagtanghalian, Rufus Sabater. So, hindi ka na rin nagpunta sa banding clock para mag-time out at mag-time in. So, sa ganitong uri ng trabaho, ano, na yung napaka-basic na need, ano, kagaya ng pagkain, ay kailangan mong lampasan para matiyak na magawa mo yung kailangan mong gawin sa isang uri ng trabaho na pwedeng mawala sa iyo dahil sasabihin din at some point dito sa story na alam niya na siya ay pwedeng palitan. Ano kapag nagbitiw siya, kumbaga hindi siya pwedeng makipagmatigasan dahil sa sandaling anumang sandali na umalis siya ay pwedeng siyang palitan ng kahit na sino. Okay, so yeah. At yun nga, so pero may mga araw din, may mga sandali rin, ipapakita sa atin dito na kung ganun nga na on-call sa anumang oras, so may mga sandali na ang laki ng demand sa kanya, ano, kailangan, halos hindi siya maganda o gaga, pero ang dami rin patay na oras, ano, na hindi niya alam saan niya gagamitin yung energy niya na ito na meron sa maghapon, pero nandun nga lang siya at nakasalampak dito sa yung binasa kong quote kanina na merong katangi-tanging kulungan, ano, na tinitingnan niya itong space na ito, ano, yung espasyo mismo ng paggawa sa kanya pero tulog din ano yung tulugan kulungan ano yun yung isang pinagdikit niya din na salita dito sabi niya muli kang sumalampak sa semento sa sulok na nagsilbing tulugan kulungan mo kanina pang tanghaling tapat naghintay doon at ginising nga siya nung driver at ni-recognize na tinawag siya na Rufo ano doon nga lang siya ulit kumbaga doon lang niya ulit narinig ano yung pangalan niya at nung ginigising siya na parang uwian na blah blah so ito na naman parang bumalik siya at kumbaga ito yung sukdulan ano nung kwento at isang mahabang paragraph ito bago yung clink plank clink na katapusan ng kwento na nung nilapitan ni Rufus Sabater yung bandi clock ano na siya ring na sabi ko nga kanina ay mahalagang detalye dito sa kwento. So hawak nga niya yung kanyang distillador. So parang yun yung extension ng identidad niya dito bilang mekaniko at pito pulgadang distillador. At ang ginawa niya ay pinagsasaksak niya ang walang malay.
Sinabi mo talaga, grabe ka. Sinabi mo talaga.
Ano?
Sinabi mo talaga yung nangyari. Wala lang. Okay, pero yeah.
Ano pa ba natin yun? pero yan, di ba parang yung paano ba yon? Tapos siyempre nung quote unquote nagwawala na siya doon, ano, sa bandy clock na ito. Parang yun na yung pagsabog ano nung nitong kamalayan. Yung sinasabi nga nating quote unquote pagluwag ng turnilyo ano na ito ni Rufo Sabater. So siyempre sinugod na siya ng mga gwardiya kasama si Mr. Manzo at ayun. Si Mr. Manzo. Goodbye, Mr. Manzo. Bing bang bong. Si Samson. Bing bang bong. So,
ay, ganyan din yung dulo ng Parasite.
So yan. So, doon nagtatapos yung kwento na parang nag-cruise ano yung mga katawan nila. Ano, nagsabi sa dulo, pahalang sa katawan. Mm. Bumagsak siya dahil niratatat na siya ng armalite ng mga gwardiya. At bumagsak siya sa katawan ni Mr. Manzo ano na pinagsasaksak nga din niya. At yun. So, yun yung dulo ng nung kwento. Nandito tayo sa punto na parang siguro pwede nating yung hesitation ko dito sa ganitong uri ng kwento ay nasa paninimbang kung hanggang saan yung bisa o kapangyarihan ng isang kwento para dalhin sa ganitong uri ng wakas yung pagkakulong sa ganitong uri ng sistema na parang parang siyempre tinitingnan na ito yung halos inevitable end ano parang ito yung hindi matatakas ang dulo ng patuloy na pagkakulong ano sa ganitong uri ng sitwasyon, 'di ba? Classic yung sa psychology merong term na bunga ng mga eksperimento sa daga before na yung theory of learned helplessness, 'di ba, na at some point kapag sinubok na lampasan ang isang mahirap na sitwasyon tapos lagi kang nabibigo, merong point ng kasukdulan kung saan marirealize mo na imposible nang igpawan yung sitwasyon mo. Kaya yun nga na natututuhan mo ang realization ay helplessness ano, pero kung meron ngang hindi pagtanggap ano, so yung kamalayan mo ay hindi matanggap na entirely helpless ka dun sa sitwasyon, pero yun yung ipinapakita sa inang sitwasyon, at some point may breaking point yung sanity ano, yung utak ng tao, kaya yung yun nga, so parang yung mga extremes na ginagawa ng mga tao, so makikita natin ito bilang isang expression, so of course merong medyo sensitive, equally sensitive na bagay, merong suicide, merong yun nga, pagka dito kasi parang na-combine ano yung quote unquote. Pwede ba natin sabihin kung, ayun pala, related pala dun yung gusto kong puntahan, parang kabaliwan ba ito? Parang yun yung tanong eh, 'di ba? At lagi nating kumbaga isa sa mga ini-insist, isa sa mga arguments syempre tungkol dito ay na paano mo ituturing na kabaliwan yung isang action na kagaya nito kung malinaw na kumbaga tugon siya sa isang marahas na sitwasyon. 'Di ba? So ano yung measures talaga natin ng sanity at ng madness? Ano na ito, of course may mahabang discussion na tungkol dito sa mga cultural theorists from Foucault ano. Pero sa context natin, parang ano talaga yung actions na pwede na ano yung hindi kailan hindi kabaliwan yung karahasan, kailan yung karahasan. So yung mga ganitong bagay, ano yung mga maiisip naiisip natin. Kasi, halimbawa, clearly, dahil pinag-usapan natin yung kulungan, at isang ang mode ng kulungan ay itong isang anyo ng pagpipenalize ano, sa isang tao na gumawa ng krimen. At napag-usapan na natin before na yung krimen mismo ay product din ng pag-institute ng mga sistema ano, sa lipunan. So, yung construction ng notion ng krimen. Kaya hindi rin siya common sa lahat ng bansa. Di ba? May mga krimen sa isang bansa na hindi naman krimen sa kabilang bansa. So, napaka-arbitraryo din sa isang banda ano ng mga pamantayan ng kung ano yung krimen. At dahil doon sa ganung konteksto yung ginawa halimbawa ni Rufo Sabater ay ordinarily, quote unquote, ordinarily ituturing na krimen at kung gayon kung hindi siya namatay ay most likely kulungan ang pupuntahan niya. Pero bakit yung action niya sa ganitong schema ay quote-unquote, itinuturing na parang napakabilis nating basahin na madness. Paano yung pagbaril sa kanya ng mga tao, ng mga gwardiya, ng Armalite, ano, na nilatsada siya, ano, niratatat kahit nag-iisang tao lang siya dito na ganan. So, ano yung, parang anong anyo naman ng madness yon sa harap nito? O bakit hindi yun natin agad-agad tinitingnan na bunga rin ng isang uri ng pagluwag ano ng tornilyo ano sa sandali na yun. So no, parang tayong lahat dahil nga paulit-ulit na iniinsist ng kwento na siya kagaya ng gwardiya ay mga alipin din naman, parang merong ganoong araw-araw na pagpapaluwag ng tornilyo sa atin ano na kinakatha yung lipunan o yung realidad at yun. So sabi mo nga kanina, parang, ito ba ay, ano ba yung kulungan? Di ba? Parang, ano ba yung kulungan? Parang, paano ba natin talaga tinuturing yung kulungan? Yeah. Kasi, at least sa akin, very clear na, hindi, pag inisip ko yung kulungan, hindi necessarily material space yung may isip ko. Palagi. Di ba? So parang, alam ko na yung mismong gamit ng salitang kulungan sa atin ay parang very common ito sa pag-isip kapag parang yung mga I mean napakakaraniwan ng mga pagsalita natin ng mga hindi ka makawala o yung nakakulong ka sa sitwasyon. Okay. So napakakapal na ng idiomatic na use natin ng kulungan na hindi na siya otomatiko na iniisip mo na kapag hindi literal na kulungan ay metaphoric. Alam mo yun na hindi ko
okay.
Pero sorry. Hindi ba? Totoo ba hindi? Ibig sabihin,
gets,
literally gets. Ay hindi rin siya, ay conceptual din siya. Alam mo yun? Na hindi necessarily metaphoric yung talon ng kamalayan mo. Diba? So parang ganun ko siya nakita. Hindi siya laging material space talaga. At kapag inisip ko na hindi siya material space, hindi ako necessarily nag-iisip in a metaphoric sense. 'Di ba? So kung paano kapag sinasabi kong malungkot ako, hindi ako nag-iisip in a metaphoric sense. 'Di ba? So parang mas nasa ganung level siya na pwede siyang talagang maging conceptual, pwede siya talagang mag 'yon. Bagaman 'yun nga, meron siyang material na manifestation.
Yeah.
Ayan. Nalusot ko, di ba?
Baka nga, hindi. Maganda. O nga. Nung dinadaldal mo nga, parang, hindi, paano ba?
Oh, yung sa'yo.
Ko na, ang hindi, naalala ko kasi, nung binabasa ko to, ganito yung structurally, ideologically, etc. Pero, ano, mas walang patayan. Ganito yung first ano trend story ko nga. Parang as in ganito. Tapos naalala ko na may nung na workshop ang may isang panelist na nagtanong na naisip ko din ngayon yung tanong. Parang sabi ni Kuya ano,
but insufficient
motivation.
Okay.
Si Sir DM, sabi niya ano, may problema doon ng insufficient motivation. Tapos ito din naisip ko din nung medyo sumagi sa isip ko yun nung binabasa ko tong ano bang issue ni Kuya ni Rufo, parang bugnot na bugnot ganyan. So parang may may tiny part of me pa rin na naghahanap ng ganung motivasyon. Tapos, yun nga, tapos naalala ko may sumagot dun sa same workshop din, may sumagot na, ha? Kasaysayan. Hindi, parang, ano ba bang motivasyon? I mean, ano bang sinasabi ng personal na motivasyon versus itong kinasasadla ka ni Kuya, no? So, parang, naalala ko to nung, ano ba to? Nung, parang present po yung pagtitimbang sa kabaliwan versus ano, kung ano ba yung ginawa niya. Actually, yun nga pwede siyang tignan na sobrang logical, no? Parang ito nga yung di naman fascist, no? Kasi magkaiba kasi may pagkakaiba naman yun. Pero yung parang produkto siya, kahit hindi siguro sobrang conscious itong character, produkto siya ng ganong pagtatasa sa sitwasyon, mm-hmm. Sa realidad din, no, na siya nga, kung tutuusin, siya nga yung lumabas dun sa kulungan ng mm-hmm. ng legalidad / moralidad, etc. Mm-hmm. Kaya niya nagawa yun. Kasi otherwise, may natuloy tayo dun sa... Tapos, yun ang nagdidikta kung bakit yung pag-armalite sa kanya ay hindi mm-hmm. magiging krimen, probably. At yung krimen, ginawa niya ay magiging krimen, etc. No. May naisip ko to nung dahil nga sobrang top of mind kasi sa akin ngayon yung mga legal mm-hmm. kaya siguro medyo legal/political yung na naiisip ko tungkol sa kulungan kasi nga itong napakinggan mo ba tong oral arguments tungkol sa anti-terror act
recently.
Okay, may isa kasing may isang line of questioning kasi doon na tungkol mm-hmm. dun sa chilling effect. Tapos may nagbanggit na parang hindi alam kung devil's advocate ba o talagang ano, peste na paano mo mapapatunayan na may chilling effect yung anti-terror law kung nagpo-protesta pa rin naman yung mga tao. So walang chilling effect, hindi naman sila chilled. Parang as in ganun talaga yung ganun yung reasoning, no. Tapos yun nga, parang hindi ako makapag-respond.
Bing, bang, parang, bong. Oh, sing, sang, song.
Tapos, baka nga, tapos naisip ko nga, baka kasi, pwede mong i-extend yung logic na yun, na baka kasi yung batas mismo ay sobrang normalized na siya mm-hmm. na chilling effect, no? As in, kahit na yung ultimong, naalala ko tong sinabi, yung as in Foucauldian na, pag nasa stoplight ka, na kahit wala namang pulis diyan, pag nakakita ka ng traffic light, hindi lang yung traffic light yan kaya hindi ka tumatawid o kaya hindi tumutuloy yung kotse mo. Kasi nakakabit ng traffic light na yan ay yung pwersa ng batas, no, na pwede kang i-harsh or i-brutalize. Kaya tapos yung ganung sense na hindi mo na namamalayan na ano ka na, na sobrang napaloob ka na doon. Anyway, so sorry. Ang haba na ng episode na to.
Pero yun nga, so siguro yung ganong ano, yung ganong quote unquote gulo ano sa saksak gustong hawakan ng kwento ni Mendoza ay makikita natin na sa tingin ko at least ay very apt yung language niya dito, yung hawak niya ng wika. Parang
ang galing nga niya, ang galing.
So, yun. So kung siguro kung interesadong basahin ng mga tao, so I think saan ba makikita to, sa library na to?
I suppose yung scalper. Ano ba to? Saka ang ganda nung sinabi mo tungkol dun sa second person. Kailangan kong alalahanin 'yan.
Wala ka pa bang anyway. Kwento na second person? Ay, di ba yung may sections?
Wala akong section na ano. Meron akong in the first person ano, plural. Anyway. So ang realization ko nung tinignan ko tong entry ni Al S. Mendoza sa CCP Encyclopedia.
Siyempre may source ka nga.
Posibleng magka-batch sila nung writer nung napili kong kwento. Sabay silang nag-workshop Well, halos parang yung in the span of 2-3 years. So yung napili ko ay ano, The Capture, maikling kwento sa English ni Ramon Bautista. Not to be confused.
Malay natin. Sure ka
Bob
ba?
Bob the Counselor. Oh, sure. Medyo sure ako. Kinaisip ko nga, oh my God, parang nainis na ako na ang sobrang common nung pangalan ko. Kaya ang hirap siyang, ano.
Oh, naging... tinag-
tapos naalala ko,
diba? Sa IGE story.
True.
Kasi 1974 pa lang. Teka, kailan ba talaga yung birthday mo? February, ano ka?
Nine.
Tapos na. Sorry, belated happy birthday. Totoo ba na nine? So kasi ang naalala ko, meron, parang meron tayong na usapan before na, ay, hindi ka Aquarius.
Ano ko, invento. So, akala, invento na naman
ko
yan.
Ay, dulo ka, parang, anyway.
Si Janus yan.
Hindi ko na maalala. Hindi ko talaga Aquarius. So, paano ka nag-celebrate ng birthday mo?
Salamat.
Ganun din. Parang Valentine's din. Kulungan ayun, din.
Parang Valentine's Day. O the may slight in a minute.
So, belated. Sorry, anong araw yung 9?
So, yung...
So, halos 1 week na pala. Ano? Linggo?
Shit. Last week.
Okay,
last
so, belated.
Week. Hindi ko maalala. Anyway, ito yung naalala ko nung hinahanap ko tong si Ramon Bautista. Kasi parang, hala, puro yung komedyante yung lumalabas. Kahit na, tapos lagi ako ng writer. Kasi writer din naman pala si Kuya Komedyante.
So, wala talaga. So, natabunan niya na talaga yung, ano.
Pero, nakita ko yung vlog niya.
Tapos hanggang ngayon?
Tapos, siya
hanggang
sa vlog. Ngayon? So,
wow.
Hanggang ngayon. So, medyo nag-reconstruct ako ng bio note niya.
para sa CCP. So,
pagbabasa ng vlog. Oo. So, pumasok siya sa UP noong 1981. Ito ang interesting. Nag-Ateneo siya for 3 years. Tapos, martial law era. Tapos, na-realize niya na wala siyang matututunan sa mga may pakikibuhay.
Sinabi niya talaga yan?
So, lumipas.
Okay.
As in.
Parang totoo
tapos,
naman.
Tapos, ano, isama hindi direct quote, no? Pero, yun. Tapos, so, nag-shift siya. Lumipas siya ng UP Manila. Mm-hmm. Nag-bio. Noong 1981.
So, ibig sabihin, tingin niya noon, walang mayayaman. Wala pa bang mayayaman na sa UP? So, ngayon, hindi na
baka wala pa. Diba? Hindi na totoo to. Obviously, oh. Hindi na totoo. Ano ba to? Tapos, naging teacher niya si Ricky Di Umbria. Kasi parang, tulad ni Mendoza, ano sila eh, gamit tandaan na ni Ricky, no? 81? Anyway. Ano sabihin ko? Ano ba to? Pareho sila ni Mendoza na medyo multi-genre din. Although hindi naman to sports writer. So, ayun. Tapos sinabihan siya ni Ricky na mag-apply sa workshop. Tapos, lumipat siya mula sa biology sa UP Manila, papuntang English sa Diliman. Tapos, nagtrabaho siya under Butch D dun sa writing, UP Writing Center, yung dating UPICW. Tapos, graduate siya noong 1985. Tapos, kabatch niya, medyo... Kasabay niya sila Gina Apostol, Fidelito Cortez, yung jowa ni...
Grabe yung talaga yung identification.
Sorry. Writer din naman, poet din. Sila Nefertiti, etc. Bago siya pumunta ng US. Tapos mula noon ay nasa okay. Nasa US na siya. Tapos nagsulat-sulat pa rin siya. Tumutula. Nagsulat ng kwento.
So, mali pala yung sinabi ko kanina na hindi na... Oo, but hindi mo so, sinabi ka. Sinabing mali
ako. Mali ka, oo nga. Ayun na, gusto kong ano, tumagal yung pagkakamali mo. Sorry. So, itong kwentong to ay lumabas sa Free Press noong 1999 or nanalo ng first prize sa Free Press noong 1999 nasama sa Likaan, sa Sword of Thunder. Tapos,
parang nabagit ng writer yung may thunder sa akin. Sa pangalan.
Horde of Thunders. True. Ano ba to? Tapos, nabanggit niya na sinulat niya to noong 1980s. Tapos, may inspiration or inspired niya na Marquez, Shirley Jackson, na medyo, true. Parang medyo malinaw naman, no? So, yung kwento ay The Capture ay... Nagustuhan mo ba?
Nagustuhan ko, pero sinabi mo... inadmit naman niya pala yun eh. Kasi ang note ko talaga dito ay, yung initial note ko, so baka mag-discuss, ay very reminiscent ng early Garcia Marquez. Yung language, yung types ng characters, ano na meron. So, Colonel, Rebel, tapos may banana ketchup factory pa, yung may brothel, ano, so may puta. So, tapos, yun. Tapos yung paggamit ng folklore din, ano, na details, at yung
Latin American.
Kung wala yung mga specific na Filipino details, like NPA, halimbawa, parang writing ng Latin American writer. talaga. So yun lang naman na so yun, so parang hindi siya necessarily good or bad ba yun? Parang pero yun yung ano, yun yung naisip ko. So anyway.
Alam mo, pinag-iisipan ko 'yan. Sorry, maiko pala ting iwanan si Kuya. Nung nagpakita ko ng mga siguro mga nakatatlong chapter na ako. Pinapabasa ko sa supervisor ko sa Australia. Tapos yung mga suggestion niya sa akin, puro mga Latin am, puro mga Mexican, etc. Labas dun sa the usual Marquez, Cortazar, etc. Tapos, parang medyo offend, parang ha? Translation ba to? Ganyan. How dare you? Ganyan. Tapos nang binasa ko yung mga yung suggested readings niya, oh my God, sobrang husay. Uh-huh. Ang husay, tapos ang familiar nga naman. Uh-huh. I mean, siguro ano,
pa-email din ang list niya kung meron akong hindi kilala.
Productive. Sure. Oh my God, Ega, yung Hurricane
season. Oh yun, basta email mo sa akin. Pa-email ng list niya.
Oo nga, anyway. Okay, sige. As in, parang, naisip ko nga, ano bang binabasa natin? Bakit tayo puro, ano, puro Marquez, ang puro Bulano yung binabasa natin. Ang daming
true naman.
Anyway. So, itong The Capture ay umiikot sa pagkahuli kay Abundio Espera. Pati itong pagpapangalan, true. No? So, yung si Abundio Espera ay, obviously, Abundio,
Abundant. Alak ba ayaw mo na ganang reading? Joke na.
Eh, parang sinusubo na kasi. Espera ay, saka, I'm sorry, I can't help it if I know Spanish. Parang ganyan. Espera, ano?
Soy abuelo castellano.
Soy capitan.
Donde esta Santa Claus?
Yun ang soy camarero. Soy capitan. Anyway, so si Abundio Espera ay wait. Sa kanya nang galing yung parang esperar. Anyway, so yung so long wait. Sorry. Anyway, hindi, sobrang uso yung ganitong pagpapangalan, diba? Tingin mo, John
Cena.
Alam mo, naisip ko, bilang, ano, wala ka sa Twitter, naisip kong gawing segment na, ano, i-update kita
sa mga bagong, sa Twitter.
Ano, mention kitong, hindi, mention kay Janus. Para lang, hindi mo lang kailangan pumunta. Anyway, baka gawin natin next time. Anyway, so si Abundio ay leader ng NPA nga sa Mindoro. Tapos, ang pagpapakilala sa kanya ay parang medyo mythic na figure, no? Palos. Palos yun, no? Yung,
dahil madulas.
Ano, slippery figure. Oh, na matagal nang tinutugis pero hindi mahuli-huli. Tapos meron siyang anting-anting supposedly na alam naman natin na you know, mahaba yung kasaysayan ng ano, pagiging bahagi ng mga revolutionary movement. So yung small town dito sa kwento, yung Pinamalayan, Oriental Mindoro to, no? Na parang yun nga, yung tulad naman sabi mo, no? Maraming archetypal sa kwentong to. Pati itong small town na to, yung siguro 70s or 80s to, may hints din ng martial law. Ay parang yun nga, parang typical picture ng isang small town na agricultural, tapos may mga ganitong institusyon, mga ganitong archetypal figures, tapos yung may ketchup, tama ba, may ketchup factory, o tapos na may, tapos ang nasa background siguro, nasa periphery ay yung laban ng nagaganap sa pagitan ng mga rebelde at ng pamahalaan, no. So sa kwento, nahuli si Abundio sa wakas at napatay, no, ng constabulary, so Marcos era nga to. Tapos may programa sa plaza para ipagdiwang yung pagkakahupagpapatay sa kanya at para tukuyin kung sino sa mga tumulong o parang may role sa pagkakahuli sa kanya kung sino ang dapat bigyan ng pabuya. Kasi may inihain na pabuya yung mga negosyante. At tapos ito, isa na namang, pero lagi din ganito, na lagi merong Chinese na
true, negosyante. True, parang yun na yung
yung mga kahit egay dun sa sandali ng mga mata. Tama ba? Meron din, oo. Oh. ayan. Tapos, ang sinasabay natin na point of view sa simula ay yung kay Sebastian. Si Sebastian, isang baguhang sundalo na nahuli ng mga rebelde tapos pinalaya. Tapos nakwento niya na nakita niya si Abundio na parang tinamaan pero parang amoroseco niya na pinagpaglang yung mga bala mula sa katawan niya. Tapos naalala din niya na dinala siya sa isang malaking puno. na parang banyan species na puno na nagliliwanag sa mga alitap-tap at parang ito yung kampo or at ito yung insinuation ng kampo ng mga rebelde. So, hashtag RRL. Tapos nung umaga ng programa mula sa ospital, may inupahan siyang dalawang bata para dalhin siya sa plaza para makita yung programa. Tapos dun sa, I mean, over the course of the day, parang nabanggit yung mga detalye ng pagkakahuli na si Abundio, sobrang Marquez nga, no? Si Abundio nahuli sa isang kasa. Kasa ang tawag, no? Hindi kasi ako familiar.
Oo, dito. Kasa.
Parang kasa.
Yung pangalan ay, parang may binigay mismong pangalan, di ba? Na may kasa sa unahan, no?
Pero,
before.
Pero kasa talaga yung putahan, tawag, no? Okay.
Hindi, di ba?
What did you just call
ginagamit yun na term talaga sa ano, di ba? Sa Pilipino.
Liquor, please. What did you just call me? Tapos may isang hostess sa Epifania. Hostess, okay lang ba yun? Pwede pa bang gamitin yung hostess?
Mm. Oo, bakit hindi?
Si ate yung nagtanggal ng anting-anting mula kay Abundio, kaya siya nahuli at napatay. No? Tapos nung makarating sila dun sa lugar na kung saan yung pagdadausa ng programa, ayun, dumating na yung mga archetypal na characters na nga, no? Yung mayor, na manginginom, na meron pang hangover, may colonel, tapos yung asawa niyang mayaman, na hermana mayor, mga negosyante, mga galing sa eskwelahan, etc. No? Halos buong bayan yung naroon. Tapos ang may interesting na detalye sa set piece na to, kasi Holy Thursday, so again, isa na namang, ano, no, parang familiar na okasyon. Holy Thursday. At ang tugtog ay La Isla Bonita.
Di ba?
Kasi wala pa naman doon yung pare. Ganyan. So, yan, o. Ayan. Tapos, nagsimula yung programa. Tapos, ang pauna ng mayor ay ganito, no? We are gathered here today to celebrate peace. No? Na kung alam mo yung kasaysayan nitong counterinsurgency act, ito yung familiar na retorika ng mga, yep, ng mga pasista, no? Kapayapaan, liwanag, etc. No? Kalayaan. Tapos nagsimula na at parang Rashomon, hindi naman Rashomon ek. Parang mini Rashomon na nagpresenta yung mga kandidato para dun sa pabuya. No? So kabilang dito yung bugaw sa kasa, si Pepito na ano, si Pepito, tapos yung deputy nung colonel si Rufo, tapos si Epifania nga yung hostess. Tapos habang well, the judges deliberate. Parang de-deliberate yung mga judges. Parang ipinakita nung mayor yung anting-anting, no? Tapos, alimbawa, pati yung nabanggit dito sa part na to, na pati yung pawnbroker ay Louvillier o Louvillier. Pero Louvillier yung pangalan. So, parang lahat na. Okay, anyway. Tapos, dumating yung pare na isang German missionary na inaakusahan na tumutulong sa mga rebelde. Again, familiar na naratibo, no? Tapos napagdesisyonan ng mga hurado na ibigay kay Rufo yung pabuya, pero parang umalma yung mga tao dahil trabaho naman niya yan, etc. Natama naman. Tapos para pakalmahin yung mga tao, sabi lang ng mayor na hahatiin yung premyo dun sa tatlo.
Yeah.
Okay, tapos ng programa.
Wait, teka lang. Yung hihina ako. Okay lang ba umihi ako at putulin natin or tutuloy-tuloy lang natin at naririn?
Umihi ka na lang.
True.
Dadiretso na ako.
Okay, go. Sorry po. Hindi.
Matagal ka bang iihi?
So, as in, maririnig? Oh, ito na.
Ay, hindi ko alam. Anyway.
Sorry. So, yan, hindi ko na tinatama dun sa tubig. Parang lesser.
Ang bilis.
Oh, go. Ay, so, timpalakbigkasan, di ba?
So, pagkatapos nung programa, yung pare ay pumunta dun sa municipal jail para bendisyonan yung bangkay. Kasi nasa nandun nga yung bangkay, no? Tapos jumoin si Sebastian. Paano siya jumoin? Dinala yata siya, or anyway.
Kasi
tapos,
parang siya daw yung roof, diba, nila nung karahasan. Nung, tama ba yung naala? Nung dahil nga naging okay. Bihag siya, diba?
Bihag siya, o. So, sarap. Success. Oh,
parang, ano may nakalaya ako sa isang kulungan. Sorry po sa mga nakikinig.
So,
ano naman to?
Nabanggit. And, oo nga.
Ito po yung tawag ng kalikasan.
So, biological function. Pero nakakatawa yung, di ba kaila Alaska? Parang
true, na may nagagalit, di ba?
Tapos may mga nagreklamo.
Kain pa nga yun, di ba?
So, nabanggit na yung bangkay ay nilalangaw, tapos may dalawang bantay na bumubungo sa mga langaw na parang nakahain na pagkain. So, parang sadyang sa ganitong estado, pinakita yung bangkay, no? Bilang the usual, no? Warning o cautionary tale sa mga potential na magsisimpatya. As in, parang ano na naman, the usual na pagkakasangkapan sa sa mga bangkay para sa whatever political gain. Tapos, sa punto na ito, naalala ni Sebastian yung, or Sebastian? Naalala ni Sebastian yung...
Sana yun? Little Mermaid?
Sa Little Mermaid. Yung huling encounter nila, tapos nung, na parang si Kuya ay mabait, na nung pinalaya nga siya para supposedly ipabatid sa mga tao na hindi totoo yung mga pinapakalat ng mga sundalo, no, na hindi yung mga rebelde yung pumatay sa mga negosyante at actually yung mga sundalo, no. Tapos nagtapos yung kwento sa
o sabi Happy Valentine's Day. Sinabi ko yung ending mo sa akin, sabi yung ending mo sa iyo.
So nagtapos yung kwento sa huling siliyap no, dun sa bangkay, tapos ano ba? Nabanggit na dahil nga hubo. Nabanggit nga dahil parang hubo si Kuya, no? Dahil hindi nga siya dinamitan para sa autopsy, etc. Parang nakatambad sa mga tao yung ano ba? Kanyang pagkalalako.
Ba't yung hiya ka?
Yung kanyang sandala.
Grabe.
Serex, no? Yung kanyang nabuhumindi niya sa data.
Tapos,
interesting na detail. Lagpas puso. Hindi lang abot, lagpas. Tapos matigas pa rin.
Pero napaka-common na description nun sa porn, hindi ba? Tama ba? Tama! Hindi ko rin alam. Pala alam.
Hindi ko alam. Hindi ko masasagot yan. Oo nga. So, yun. Tapos na. Feeling ko ano naman siya. Self-explanatory. So, ganyan natin banggit ang joke. So, ang yun nga, tulad na banggit ko kanina, ang pangunahing inaisip ko talaga ngayon pag usapin ng kulungan ay yung political na notion eh.
Oo naman sorry. Talaga.
Kasi yung kulungan bilang armas or instrument ng estado or ano ba or katuwang ng justice system o bahagi ng justice system para either puksain or pahinain yung mga kumakalaban dito o mga alternative na pananaw etc. No, so again kung nasusundan niyo yung balita parang ano ngayon giliw na giliw itong mga pulis no na mang-aresto ng mga tao ng mga aktivista etc. para ipakulong tapos weeks or months later, mababalitaan na lang na na-dismiss na yung kaso kasi wala naman talagang kaso no, para sa mga karamihan. So, ito siguro yung pinaka ano ba, corporeal o pinaka-physical, no? O pinaka-konkreto na ibig sabihin ng piitan, ano, yung nabanggit mo nga, yung pag-aagaw sa kalayaan. Labas pa dun sa kung gaano karahas. At totoo namang kulungan talaga yung Pilipinas. Parang ganyan. Parang kulungan naman talaga tong... actually, hindi rin naman, depende rin sa tao. Pero yung kalagayan o political situation sa Pilipinas ay may ituturing naman na isang dambuhalang normalized na kulungan. No? at kung papansinin, yung karamihan ng mga inaaresto ay mga organizer. No? So, sila talaga yung ang ginagawa sa buhay at ang tungkulin sa buhay ay literal na magtipo ng mga tao, no, ng mga katawan. So, ito nga yung pinaka-pangunahin siguro na nilalagot ng kulungan sa kontekstong ito. No? Dito sa kwento, sa The Capture, parang tampok yung ganitong tunguhin ng estado sa paggamit ng kulungan para i-perform, no? Or yeah, para unang-una syempre para yung tangkang sugpuin yung movement o yung kalaban at the same time ginagamit yung kulungan para itanghal yung ganitong pagsupil sa kalaban, no? So dito hindi sapat na patay na yung tao, no? Hindi sapat na patay na yung si Abundio at nakabalandra yung katawan niya sa pinakalugmok na pinakalugmok na kalagayan. Yep. Kailangan pang nasa kulungan. No? So, pwede rin sigurong tignan ito na parang paghabol, no? Na, hindi kasi nila nakulong eh. So, parang kahit na ano, for show na lang, kinulong pa rin yung katawan, no? At at yun nga, yung kagustuhan nila na siya'y mahuli, na hindi nila nagawa at napagtagumpayan, at nangyari lang sa kwento, hindi nga dahil sa kakayahan ng mga sundalo at ng mga militar, no? Nangyari dahil, ano, diba? Para medyo aksidente, if you think about it. Or hindi naman siya kahinaan ng laman, no? Anyway, bahala na kayong pag-isipan yan. No, pero ito rin yung sinasabi sa kwento na parang limitasyon ng kulungan, tulad ng siguro medyo na-imply mo kanina, no? Medyo cliche ito, no? Hindi mo kasi makukulong yung mga at dun sa kwento, 'di ba? Dun sa dulo, liban pa dun sa ano, parang buhay pa rin kahit napatay na. Although syempre medyo macho shit to dahil yung edits yung ano, nagpapahiwatig ng buhay, no? Pero mas doon sa yung alaala ni Sebastian sa katotohanan nung rebellion, no? So hindi mo makukulong yon, no? So hindi mo makukulong kailanman yung ganong makatwirang pananaw o ideya, no? Dahil nasa labas sila, nasa daigdig sila, no? Nakakawala sila, no? Buhay sila at isila sa buhay sila ng mga tao, no? So ikalawa, hindi mo makukulong yung paggilos, no? Dahil kahit na ipapatay kang isang person, isang individual, marami yung papalit, no? Marami yung kikilos pa, at dumarami pa yung mga kumikilos dahil nga guided by or nakasandig sa mga makatwirang ideas, no? Sa Pilipinas, siyempre may mahabang tradisyon nito. No, si Rizal, pwede bang si Rizal nagsara din naman siya sa kulungan, di ba? Si
Boligtas. Oo, nakulong siya. Pero parang petty na crime, okay. Di ba?
Kay Celia. si Amado Fernandez, di ba, nakulong.
Sino pa?
More recently, the usual drama season.
Well, si Sir Butch, di ba, sinasabi
niya.
Sa kwento niya.
Anyway, so maaari tayong
kainis ka.
Maaari tayong
kasi nagsulat siya kasi, ng alam mo, martial law din na novel, di ba, at nandun sa intro niya. So kaya ako lang naman binanggit. Wala naman akong masamang intenso.
Interesting yan, Egay. Kasi itong si Joma, marami siyang daldal tungkol sa pagkakakulong. Tapos marami din siyang tula. Kasi may nasulat siyang libro ng mga tula, di ba? Tapos, marami nga kasi nahuli nung martial law. Tapos, ang malinaw talaga yung either kahit sinabihan, di ba, nakulong. Tapos eventually, ano, anyway, parang malinaw sa mga nakulong kung magmamatigas ka at mananatili kang nakakulong or yung isang bargain kasi, magtatrabaho ka para sa gobyerno. I mean, syempre, marami namang layer ng complicity yung mga bagay, no? So, itong mga nakulong tapos lumaya, nakulong ng 6 months, etc., tapos lumaya, sila yung mga, you know. Anyway. So,
sabihin mo, charot.
May suri, meron akong, sana mabasa ng mga tao, ay, hindi ko makita yung libro. Wait. Itong, A Red Rose for Andrea, Writings from Prison, ni Angie Ipong, no, na isang peasant activist, no. Ito ay published ng Southern Voices Printing Press. Nasa Shopee sila. So ito yung introduction sa librong to, nasinulat ng isang academic si Sorry, wait lang. Kumakita. Mas may isang academic na nagsulat. Ayan, si si Ligaya Lindio McGovern ng Indiana University, may suri siya na itong pagkakaroon ng political prisoners, kasi very specific to na aspekto ng pagkakakulong, no? Itong political prisoners at yung pagpiit sa kanila kasama ng mga ordinaryong kriminal ay may dalawang agenda, sabi niya. Una, ito ay paraan ng gobyerno na ikubli yung civil war na nagaganap, no, na may movement na naghahain ng alternatibo sa Estado. At ikalawa, ay parang gusto nang i-perform ulit na may pakialam yung gobyerno sa mga legal na proseso. No, kahit naman, alam natin sa kasaysayan na hindi naman sila nagpapigil sa mga, you know, sa mga batas, etc. Yep. Para gawin yung mga gusto nila, tulad nga sa mga extrajudicial na pagpatay, yep, o pandurukot. No? Ayun nga, yung mga ideas ni Joma tungkol sa pagpapakulong ay the usual, na hindi napapatid. Sorry, hindi naman the usual, pero concise. yung hindi napapatid nung pagkakapiit yung solidarity, tulad na nabanggit mo, no? On one hand, syempre, harsh yung physical na dimension niya. No? Sabi niya sa isang panayam, the dimensions of the cell are quite small and stifling, but from this cell, I could bring out articles and poems defying and fighting the powerful enemy, etc., etc. No? So habang nakapiit, sabi niya, nagbasa siya, nagsulat, nag-isip, at naging mas mahusay na tao at teacher at writer pagtapos niyang makulong. So, dito sa kwento, may ganong pahiwatig, no, na dahil kahit superficially nagapi si Abundio, parang may pakiramdam na hindi ganap yung pagkakagapi sa kanya. No? Parang ano,
yeah,
matigas pa. Sorry. May ganyang pahiwatig, no. Tapos yung mabuting gawain nga niya na nasa unay hindi maalala ni Sebastian, bigla niyang naalala. So parang kasabay nung pahiwatig na ano, hindi natatapos dito yung laban or whatever. Hindi mo makukulong yung ganong mga alaala, yung mga ganitong mga katotohanan, etc. Mga ganitong mga ideas. Yung mga ganitong ipinaglalaban, no? Na kahit na dambuhala doon sa kwento, kahit na dambuhala, parang sobrang minority, yun nga yung harsh eh. Kasi sobrang minority yung point of view ni Sebastian. Dahil nga, lahat ng mga institusyon, yung gobyerno, well, hindi yung simbahan. Dito sa kwento ha, yung gobyerno, yung mga negosyante, etc. ay, you know, sila yung mga pinaka-powerful na nagko-control sa mga naratibo. Pero, hindi pa rin sila makukulong. Hindi pa rin makukulong yung mga ideas, tulad ng mga ideas o mga alaala na pinanghawakan ng character na to na si Sebastian.
Yeah. Ayan. Meron
lang, akong, tapos na.
Ano, dahil kumbaga tingin ko clear na naman yung malinaw yung politika ano nito. Meron akong craft question. Okay lang ba? Dahil magtuturo ka ng fiction class. Kung nakasala ito sa fiction writing class, ipapayo mo ba? Kasi yun yung isa sa pinag-isipan ko, lalo na nga dahil dun sa ending. At nabanggit mo naman, parang meron ngang parang macho shit something dun sa ganong uri ng ending. Ipapayo mo ba na alinman kay Sebastian o kay Abundio ay maging female character? Kasi para sa akin, nung binabasa ko ito, parang kahit exactly the same story, parang ang laking mababago dun sa kwento. Hindi ba? Kung
parang wala kasing pag-recognize dun sa kwento yata na may ganong element, no? May ganong machismo.
So parang given...
So...
Yun nga, given.
Yun nga, yung parang pag-equate sa kalalakihan, pagkalalaki sa revolusyon o rebellion. Hindi siguro ganyan ka-direct, pero kailangan lang na ma-undercut yung ganong notion in some way. Yun ang solution mo.
Hindi kasi
babae yung isang
sa harap character. Lang ng ganitong parang mas awareness na sa mga ganon na parang in a way ay hindi ba sa kabila kasi parang nadidiminish yung politics ng story dahil in a way ay nag-exert siya ng another form ng violence ano sa representation ng babae given na yung dalawa pang babae na character dito ay yung si Epifania, ano na hindi naman negatibo necessarily yung pagpuputa, pero yung manner kung paano siya present dito bilang nagbetray ano yeah. necessary doon doon tapos yung wife nung colonel ano na doña na parang yung identity niya ay nakasalalay lang doon sa wealth niya at sa power na na-acquire niya along with that wealth bilang hermana nga. So parang merong ganung tagibang ba na representation ng babae. Ibig sabihin, of course merong mga negatibo ditong lalaki na karakter kagaya ng nung colonel etc. Pero ibig sabihin, ultimately mas complex yung mga lalaki, parang ganun.
Saka kahit yung pimp, yung bakla, bakla.
May ano, so parang ano, may, nga, parang yung handling, siguro dahil sa writer nga ito, I mean, siya naman yung nagsulat nito, dahil talaga sa kanya ito. Pero, hindi, ibig sabihin, may quote-unquote discomfort siya sa handling ng hindi lalaki na consciousness. Parang may, parang may,
yeah, baka nga
parang may ganung ano, parang may ganung dating sa akin. Kasi nga kahit 'yon, yung ganun na nung presenting si Pepito, yung pimp, tapos may slight na commentary dun sa pagiging effeminate niya ay parang medyo oo,
napaka 80s nga niya no, na the third sex act.
So parang talaga kuya. Parang kokomenta natin 'yon, 'di ba? Parang yun yung parang ang daming pwedeng sabihin. Mm. Parang
na source ng katatawanan
yun. Ano. So parang ganoon. So siguro yun lang yung gusto kong sabihin na parang kung nakasalang sa workshop ito.
Gets.
Dahil clear yung politics na pagdating dun sa yun, yung sa ganung usapin ng kwento, parang isa-suggest ko dun sa writer. Workshop. Nanalo na pala. Palang kabata na nanalo free press. Pero ang isa-suggest ko sa writer free ay press. I-rethink yung kwento sa usapin ng gender politics. Parang ganyan. Parang yun yung gender. Yeah. Hindi necessarily gawin ba. Parang ginawa ko lang na parang mas concrete yung example ng ano.
Nasaka, wala namang pagtakas dun sa gender. Kasi nga, nahuli sa kasa. Yung, you know, tapos yung dulong eksena nga. Saka, ako ang siguro posibleng i-reconfigure yung Epifania character. No? Kasi meron siyang mga dinadefy eh. Kasi parang, di ba, parang ano siya, sinishade siya ng mga mayayaman na babaeng character. So meron na siyang ganung potential yata. So baka kailangan na lang siyang ano, gawing rebel. Ganun talaga. So mentahasan talaga. No?
Ayan. So Epifania. Anyway, yun lang
ano
naman.
Ano pa? Oh my God, hindi naman siguro Cory figure to. Hindi, wala. Kasi si Cory fan sa oh my God, no. Sumasabog na sa mga ano, mga ibig
sabihin. So yun, so anong topic natin next week? Ikaw naman ang, I'm sure naghanda ka dahil alam mong tatanungin kita.
True. Meron akong kwento.
So ano? So, anong paksa
natin? Reverse to, no? Ano mong pwedeng topic sa kwentong to? Ano yung Tagalog ng revenge?
Paghiganti, yes.
Paghiganti?
Oh, okay lang.
Paghiganti. Okay lang ba yun? Okay. At ang kwento ko ay...
Okay. In Filipino, in English.
Meron.
Okay lang.
English, naman. Sorry. Ayoko na magpanggap. Tigilan natin to.
Okay, sige. So, paghiganti.
Okay.
Sige, so...
Mm-mm. Pili ka ng comics, ha, Egay. Thank you. Comics yung piliin.
Hindi ako sure.
Para mas masaya.
Comics, okay. Ano ba?
Parang mas marami dong pag-i-gente,
di ba? Dito nga sa episode na to, parang kinonsider ko, wala lang akong kopya dito ng ano. Ang napunod mo ba yung Bulaklak sa City Jail? Luwalhati ba? Luwalhati sa...
Oo naman. Oo naman.
Okay, so... Yun... Kulungan.
Oo nga, no?
O, diba? Tapos, kaso naman, nakapaglulahati natin pala. Nakapaglulahati na ba ako? Oo, diba? Oo. So, babay. Anyway.
Oo. Ayan, sundang. Okay.
Sige, so, next time.
Okay, sige.
Next week.
Malapit na birthday mo, Egay. Yes,
na ako. Actually, nag-birthday na rin ako.
So, kasi nung alingan pala yung next, ano,
Ayan, sa paghihiganti. Grabe. Okay, so, okay. Ingat dyan. Enjoy.